Vandag se boodskap gaan oor tiendes en offergawes. Nou, ek het so rukkie terug het ek 'n vraag gekry wat iemand my gevra het van hoe werk dit presies om jou tiende te betaal. En ek het nogal besef maar daar is nogal baie opinies daar buite en nogal verwarring ook rondom hierdie onderwerp. En die bedoeling van vandag se boodskap is dan nou juis om sommige van hierdie vrae wat mense dalk het oor hoe werk tiendes, hoe werk offergawes te kan antwoord, maar om dit te kan antwoord vanuit die Bybel. Nou, die skrifgedeelte wat ons allemaal baie goed ken en wat juist handel oor tiendes is Maleagi 3 vers 8 tot 10 wat sê, mag een mens God beroof, want jylle beroof my en jylle sê, waarin het ons u beroof? In die tiende en die offergawe, met die vloek is jylle belaai en toch beroof jylle my, jylle nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Nou, hierdie skrif wys vir ons dat daar nogal 'n verskil is tussen jou tiende en jou offergawe, want die skrif maak 'n duidelike onderskeid van tiendes en offergawes. So ons gaan vandag net so 'n bietjie dieper kyk na albei om mooi die verskil te kan verstaan. Nou, een van die opinies wat daar buite is rakende tiendes betaal, is dat dit 'n gebruik is wat vanuit die Ou Testament uitkom, dat dit 'n gebruik is wat ingestel was onder die wet en dat ons nie meer onder die wet is nie en daarom hoef ons nie tiendes te betaal nie. Nou, hierdie opinie kan echter nie waar wees nie, want tiendes is alreeds ingestel, of ons lees alreeds van tiendes in die Bybel, by Abraham en by Jakob, en ons weet dat hulle het albei omtrent 400 jaar voor Moses geleef, voordat die wet ontvang is en ingestel is by die berg van Sinaï met Moses. Nou in Genesis 14 vers 18 tot 20 lees ons van Melchisedek en Abraham en ons sien dat daar 'n tiende betaal is. Nou Melchisedek is hierdie figuur wat baie keer in die Bybel verskyn, as ek het so kan sê, of wat ons van lees in die Bybel. Hy was 'n priester en hy was 'n koning en dit is ook iets wat ons nogal min sien of eintlik nooit sien in die Bybel, nie behalwe dat ons weet, maar Jesus Christus was ook 'n koning en 'n priester. Hy is ook albei. Daarom glo baie mense dat Melchisedek 'n skaduwee of 'n voorstelling is van Jesus self. En as dit so is, kan 'n mens sien dat die tiende 'n transaksie tussen Abraham en God eintlik maar was dan. Daar word gereeld melding gemaak van Melchisedek in die Bybel. Ons lees weer byvoorbeeld van Melchisedek ook in Psalm 110 vers 4, dan lees ons weer daarvan die orde van Melchisedek. Maar Hebreërs 7 verduidelik dit eintlik vir ons baie mooi, want hier kan ons sien dat niemand regtig weet waar Melchisedek vandaan kom nie, maar dat hy wel genoem word in die Bybel is baie waar, en dat hy 'n skaduwee van Jesus kan wees, is ook baie waar, en dat 'n tiende wel aan hom betaal is deur Abraham, is ook waar, en dit het nogal gebeur baie jare voordat Moses die wet ingestel het. Kom ons lees gou 'n stukkie van Hebreërs 7 vers 1 tot 4, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek, volgens die uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder 'n geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelyk gestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die byt gegee het. Nou, Melchisedek beteken the king of righteousness en Salem beteken vrede. Nou, hierdie Melchisedek was dus 'n koning van geregtigheid en vrede en hierdie twee woorde, geregtigheid en vrede, beskryf ook ons koning Jesus wie ook ons hoëpriester is, vir ons baie mooi, want ons weet, hy is geregtigheid en hy is vrede. Niemand anders kan vrede gee vir ons, soos wat God die Vader vir ons kan gee nie. Hy gee daar die vrede, wat alle verstand te boven gaan. Daarom sal ek ook altyd sê, as jy gebid het oor 'n saak en jy het nie vrede nie, dan is dit jou antwoord, want die vyand kan nie ware vrede gee nie. So die vyand nie vrede het nie, wys dat dit is iets wat God sê, moenie deel raak daarvan nie, moenie betrokke raak daarin nie, dit is eintlik jou antwoord. Daarom, in my opinie, voel ek nogal, dat Melchisedek wel een skade weer van Jesus kan wees, vir alles 'n mens, Hebreërs 7 ook verder gaan lees en dieper gaan bestudeer. Want ons sien daar dat ons sê dat daar is nie regtig 'n begin nie, daar is nie regtig 'n einde nie. Hy het nie 'n geslagsregister nie. En ons sien dat daar staan hy is gelykgestel aan die seun van God en hy bly priester altyd deur. Maar die punt wat ek eintlik probeer maak, want ons is nie regtig hier om as sulks a teaching te doen oor Melchisedek nie, die punt wat ek eindelijk probeer maak is om net vir julle te wys dat tiendes reeds aan God betaal is, nog voor die wet ingestel is, lank voor die wet ingestel is, en daarom is dit iets wat ons dalk dieper moet ondersoek, want God is gister en vandag nog precies dieselfde, Hebreërs 13 vers 8 sê dit vir ons. So as tiendes betaal een beginsel is wat God ingestel het, en van ons verwag, is dit iets waarna ons verseker sal moet kyk in ons eie lewens. Ons sien dat Jakob ook tiendes aan God betaal het, Genesis 28 vers 22 sê dit vir ons, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiende afstaan. Nou, Jakob se storie is ook vir ons aangeteken, reeds honderde jare, voordat die wet gegee is, en daarom kan ons nou met sekerheid sê, dat tiendes nie net iets is, wat met die wet ingestel is nie, maar iets is wat reeds honderde jare voor die wet reeds gebeur het. Ook weet ons, kan ons nie die Ou Testament net uitskeer en weggooi nie. Nee, ons leer verskriklik baie van God se karakter en sy hart in die Ou Testament. En dit is hoekom 2 Timoteus 3 vers 16 vir ons sê dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. So ons moet besef dat dit ook nie onredelik is eintlik van God om van my en jou te verwag om 'n tiende van ons inkomste vir hom te gee nie. Want ons is maar net wie ons is deur God se genade en deur die talente wat hy aan ons kom gee het. Die inkomste wat ons elke maand kry is omdat ons genoeg geseën is deur gawes en talente om te kan doen wat ons doen en te kan verdien wat ons verdien. Dit is as gevolg van die nodige deure wat God geopen en gesluit het op ons lewenspad, dat ons in 'n posisie is om te kan verdien en te kan voorsien in ons behoeftes. En om het mooier te kan kom verduidelik, wil ek eintlik vandag 'n voorbeeld gebruik van 'n koek. 'N mooi, groot, ronde koek. En om jou tiende te betaal, werk regtig soos volg. Jy kry byvoorbeeld elke maand hierdie pragtige koek as 'n geskenk van God. Ons almal hou van 'n mooi versierde koek. Dit is 'n groot blessing. Dit is hoekom ons mekaar bederf op ons verjaarsdag met 'n stuk koek of 'n mooi koek op die tafel en dan kom almal en drink koffie en tee en ons eet 'n stukkie koek. Nou, hierdie koek wat jy elke maand kry, behoort eintlik aan God. Jy moet so daaraan dink. Maar hy gee vir jou hierdie hele koek elke maand. En jy mag met hierdie koek doen net wat jy wil. Die enigste voorwaarde is dat jy net een klein stukkie van die koek vir God moet teruggee. Dis amper asof jy net hierdie een skyfie moet uitsny en sê, Here, dankie vir hierdie hele koek, ek gee hierdie stukkie nou vir u. En as 'n mens so na dit kyk, dan besef 'n mens dat dit eintlik nie so 'n slegte deal is wat ons van God gekry het nie. Want ons kry die hele koek om te maak mee, net soos wat ons goed dink. God gee nie vir ons regtig voorskrifte van wat ons moet doen met die res van die koek nie. Al wat God vra is vir daai een snytjie wat hy graag wil terug hê. En dit is hoe ons moet dink oor ons tiendes. Ook moet ons beplan dat daar altyd 'n stukkie koek sal oorbly om te gee, Ons kan nie alles uitgee en alles opeet en dan sê, oeg, Here, jammer, dit was 'n rowwe maand, ek het toe nou maar die hele koek gebruik nie. Nee, ons moet beplan om ons tiende eerste vir God te gee. En ek dink die beste is om die snytjie koek elke maand eerste af te sny en aan God te gee en dan die res van die koek te gebruik soos nodig. God beloof, as ons dit doen, sal hy voorsien, want Maleagi 3 gee vir ons die belofte van dat ons geseend sal leef as ons dit doen. Daar staan dat God die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën sal uitstort. God gee soos wat ons gee. So as ons spaarsamig gee, gaan God ook spaarsamig gee. 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, wie spaarsamlik saai, sal ook spaarsamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Ons moet besef dat God elke maand die koek vir ons gee. As ons versuim om ons stukkie van die koek wat ons vir God moet gee, vir hom te gee, mag ons dalk volgende maand opeindig met 'n halwe koek wat God vir ons gee, of dalk geen koek wat ons van God kry nie. Ek besef ook dat dit is regtig 'n moeilike onderwerp en dit is moeilik om hieroor te praat, veral in die tye wat ons leef. Omdat mense regtig sukkel om met hulle finansies uit te kom. Maar God sê, ons moet hom regtig op die proef stel. Dis wat daai skrifgedeelte vir ons sê in Maleagi 3. Hy sê, maar stel my op die proef. As ons vir hom gee, beloof hy, sal hy vir ons gee, menende sorg, en hy sal vir ons voorsien in ons behoeftes soos wat ons nodig het. Nie noodwendig dalk die prentjie hoe ons dalk wil hê God aan ons moet terugvoorsien nie, maar God sal voorsien in dit wat hy weet ek en jy nodig het. Dis dalk nie altyd ons prentjie nie, maar God se prentjie kan nie vir my en jou regtig so verkeerd wees nie. Hy sê in Matteus 6 dat ons nie moet bekommerd wees nie, want hy sorg dan vir die voëls in die lug en vir die blomme in die veld. Hoeveel te meer sal hy nie ook vir ons sorg nie. Ook voel ek dat 'n mens moet gee soos wat jy kan gee. Markus 12 lees ons van die arm weduwee wat volgens Jesus baie meer gegee het as ryk is. Hierdie skrif wys vir ons dat God kyk na ons omstandighede en dat hy insig het in ons omstandighede. En as ons nog steeds iets bydra vir God se koninkryk vanuit ons tekort, dat dit vir God baie beteken en hom regtig sal behaag. Kyk gou wat staan in Markus 12 vers 41 tot 44. En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykers het veel ingegooi en daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi. Alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. God kyk ook altyd met watter hart ons gee, en ek glo dat as jy regtig min het om te gee, en God weet jy gee uit wat jy het, al is dit 'n 50 cent, is dit nog steeds in God se oë baie meer as wat enige iemand anders enigsins vir hom gegee het. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Nou hierdie skrif wys ook vir ons dat God regtig na ons gesindheid kyk wanneer ons gee. As ons gesindheid nie reg is nie, sal dit God nie kan behaag nie. Maar nou wonder 'n mens baie keer ook hoekom vra God nou juist 'n stukkie van hierdie koek? Juist 'n tiende van ons almal. Hy is dan ons nou God. Hy kan ons nou tog vir homself geld create vir sy koninkryk en alles. Hoekom het hy ons as mense nou nodig om van ons geld vir hom te gee? Nou, ons moet besef dat God het nodig dat ons sal gee om te kan bydra tot die uitbreiding van sy koninkryk hier op aarde en so kan ons ons deel doen as kinders van God. Want ons het elkeen 'n opdrag gekry by God om te gaan disippels maak van alle nasies. Deel van hoe ek en jy gee pas eintlik in by Matteus 28 vers 19 waar ons eintlik besig is om die werk van Jesus te doen, die hande van en voete in mense se lewens te wees namens God. Ja, ons moet vir mense gaan vertel die goeie nuus en ons moet gaan verkondig, ons moet 'n getuienis hê. Ons moet met mense woord deel. Ons lewens moet 'n getuienis wees, maar ons moet ook 'n finansiële saad saai ten einde die koninkryk van God te kan uitbrei. Dit is ook nodig. In Matteus 28 vers 19 sien ons Jesus se famous last words. Hulle vernoem ook na hierdie gedeelte as the Great Commission. Daar staan, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Nou, hier sien ons dat ons almal 'n opdrag ontvang om die evangelie te verkondig en Jesus se hande en voete te wees in mense se lewens, soos wat ek gesê het. Dit gaan alles op die ouende tog net oor siele wat gewen moet word, siele wat gered moet word. En ja, om siele te kan wen, behels partykeer ook 'n gedeelte wat finansies nodig het. Ons wen siele deurdat die sendelinge uitgaan en dit te gaan verkondig byvoorbeeld. Ons wen siele deurdat mense, dat ons mense saam met ons kerk toe nooi. Dit is deel van hoe ek en jy kan werk vir God se koninkryk om mense kerk toe te nooi of na 'n Bybelstudie groep toe te nooi of net saam met hulle te gaan bid en vir hulle te sê hoor ek bid vir jou en weet jy wat, dit is wat die skrif wat ek vanoggend gekry het. Dis verseker hoe ons die werk van Jesus moet doen en verseker hoe ons Matteus 28 moet uitleef. Ons kan nie net passief wees en sê die pastore en die dominees moet dit doen nie. Ons elkeen het 'n rol in God se koninkryk. Maar deel van hierdie rol, deel van hierdie om die evangelie te verkondig aan alle nasies is dat ons moet finansiële saad saai. Want ons moet besef om siele te kan red, is finansies ook nodig. Bybels moet gedruk word, Bybels moet versprei word, Bybels moet vertaal word. Dit kos alles geld. Kerke en bedieninge doen die werk van God, tog het hulle ook geld nodig om in sekere behoeftes te kan voorsien om die werk van God te kan doen. Petrol moet byvoorbeeld in karre gegooi word om by plekke uit te kom om die evangelie met mense te kan gaan deel. So ons kan sien dat jy kan nie net finansies uithaal nie. Finansies het 'n rol en dit is hoekom God my en jou rentmeesters daarvan maak. Dit is hoekom God my en jou van my en jou verwag om 'n tiende te gee. Want dit is deel van hoe ons die werk van God kan doen, wat die opdrag in elk geval aan ons is wat God vir ons gegee het. Ja, God kan seker geld print as hy wil vir sy eie koninkryk. Hy is God. Niks is vir hom onmoontlik nie, maar hy doen dit nie. Alles op aarde het finansies nodig. Net so die uitbreiding van God se koninkryk op aarde ook finansies nodig. En selfs Jesus, die Seun van God, se bediening van 3 jaar op aarde het finansies nodig gehad. Hy is die Seun van God wat wonderwerke kan doen. Tog was finansies nog steeds nodig van tyd tot tyd ook vir sy bediening hier op aarde. Jesus kon sekerlik finansieel voorsien het. Hy is die Seun van God. Hy kan wonderwerke doen. Hy dooi is opgewek. Is niks van hom vir hulle finansieel te kan voorsien. Hy het visies en brode vermeerder en duisende mense gevoed. Ons weet, God kan letterlik eintlik vir hulle geld geprint het. En hulle kon voorsien het en hulle 'n magtige bediening gehad het. Maar hy het dit nie gedoen nie. En die feit dat hy het nie gedoen het nie, is iets wat ek en jy moet raak sien. Hoekom sal hy visies en brode vermeerder, maar nie geld vermeerder vir sy bediening nie? Want hy is besig om vir my en jou te leer wat is ons rol. Hoe moet ons dit doen wanneer hy nie meer op die aarde is nie? Want dan is ons die mense wat hy vertrou met sy koninkryk hier op aarde, want hy het vir ons die Heilige Gees gestuur om vir ons nou wysheid en leiding te gee. Maar deel van daardie vertrou my om ons te vertrou met sy koninkryk is hierdie tiende beginsel wat ons moet verstaan. So Jesus het vir ons kom demonstreer deur sy lewe en deur sy bediening dat ons moet leer hoe ons moet gee ook om die verspreiding van die evangelie te kan laat voortgaan in die tye wat ons dan nou leef. En onthou, Jesus is ons voorbeeld en die voorbeeld wat ons kry in die Bybel is dat mense vir Jesus en sy disippels geld gegee het, kos en water gegee het, herberg gegee het, soos wat nodig was. So daar is vir Jesus en sy disippels voorsien om die werk van God, die evangelie, te kon verkondig. En daar is baie keer vir hulle ook finansiëel voorsien, want ons sien in Markus 8 vers 3 dat daar was 'n groep vroue wat Jesus gevolg het en die Bybel sê dat hulle het Jesus met hulle besittings gedien. Ook weet ons dat die disipel Judas verantwoordelik was vir die finansies van Jesus se bediening. Johannes 12 verduidelik dit vir ons baie mooi. Daar staan dat Judas is die een wat die beursie gedra het. Dit beteken dat daar was finansies wat hanteer moes word. Daar's sekere goederes wat hulle uitgawes gehad het, goederes wat hulle moes by uitgekom het, hulle het finansies nodig gehad en Jesus het Judas daarmee vertrou. Wat natuurlik 'n boodskap op sy eie is, waarna ons kan kyk op 'n stadium want hoekom Judas? Dit is juist geld wat veroorsaak het dat Judas Jesus verloon het of wat hy verraai het op die ou einde. Hy het dit was sy ding waarmee hy gesukkel het. Judas het 'n probleem gehad met geld. En dit is my interessant dat Jesus van al die disippels toe die een gekies het wat die probleem het met geld om te sê ek gaan jou vertrou met die finansies. Dit is amper asof God vir hom die kans gegee het om daai swakheid in homself te kan oorwin om eintlik dit wat 'n swak punt is in sy lewe te verander in 'n sterk punt. En dis wat God baie keer met my en jou ook doen in die lewe. So baie keer sal ons juis getoets word op die dinge wat vir ons die mees uitdagendste of die moeilikste ding is om te oorwin in ons lewe. Maar dis omdat God vir ons 'n kans gee om te werk daaraan om hierdie swak punt 'n sterk punt te kan maak. Nou in Judas se geval weet ons het dit toe op die oomblik nie so wonderlik uitgewerk nie, maar God gee vir ons elkeen 'n fair chance, as ek dit soort van kan sê. So ons kan sien dat daar finansies betrokke was, selfs in Jesus se tyd van bediening op aarde. Nou tiendes is dus nodig om die werk van God te doen hier op aarde. Mense sal baie keer wonder en vra, maar waar moet ek dan nou my tiende gee? En die antwoord hierop is baie maklik. Jy moet gee waar jy voel siele gewen word en die werk van God gedoen word met resultate. As jy voel dat jou kerk spandeer die geld nie reg nie en jy het nie vrede daarmee nie, dan is dit jou reg om eerder op 'n ander plek te gaan gee, by 'n ander kerk of by 'n ander bediening te saai wat jy weet wel 'n verskil maak vir God se koninkryk. Jy kan ook jou geld gee vir sendelinge of om Bybels te laat druk en te versprei en te laat vertaal. Dit maak eintlik regtig nie saak waar jy gee nie, solank jy net gee vir die uitbreiding van God se koninkryk deurdat die evangelie die goeie nuus verkondig kan word. En dit is waarvoor God die finansies nodig het. Hy het nie die finansies nodig vir ander dinge nie. Hy het die finansies nodig vir uitbreiding van sy koninkryk. So waar jy saai, is regtig 'n saak tussen jou en God. En ek dink dit is baie belangrik dat mens die Heilige Gees sal vra vir wysheid en leiding hieroor. Waar jy voel jy moet saai. Nou die tiende moet dus gaan vir die werk van God en vir die verspreiding van die evangelie sodat mense tot bekering kan kom sodat siele gered kan word. Want om mense se lewens te red en te laat inkom soos die verlore seun wat terug na hulle vader se huis gekom het, is seker die belangrikste doel van enige pastoor, kerkbediening of enige gehoorsame kind van God hier op aarde. Dit is die ultimate van die bestaan van ons lewe, is om mense in die tyd wat ons het, hier op aarde te help om in te kom vir God se koninkryk. Daar kan niks anders daar buite wees wat meer belangrik is nie. Nie jou beroep nie, nie jou deadline by die werk nie. Niks anders kan meer belangrik wees as dit nie. Maleagi 3 vers 8 tot 10 het gesê dat ons tiendes na die skathuis van God moet bring. Nou in Matteus 6 vers 20 lees ons dat ons weer moet skatte by mekaar maak in die hemel en dan sê vers 21 dat waar ons skat is, daar sal ons hart ook wees. Nou hierdie skrifgedeelte het my toe laat dink dat die skathuis waarvan God praat in Maleagi kan verwys na hierdie skrifgedeelte wat sê dat ons skatte moet bymekaar maak in die hemel en skatte in die hemel het geen fisiese aardse koppeling nie, maar gaan suiwer oor die geestelike. Dit gaan dus oor om siele te wen. So dit beteken dat ons eerstens self moet sorg dat ons saak reg is met God, want dan het ons 'n skat in die hemel, die ewige lewe. En tweedens moet ons doen wat ons kan doen om ander ook te vertel van Jesus en die evangelie, met hulle te deel, terwyl ons nog hier op aarde is, terwyl ons nog tyd het, sodat hulle ook vir hulle skatte in die hemel kan bymekaar maak. Nou, elke gelowige kind van God kan die evangelie verkondig. Jy hoef nie 'n pastoor te wees of 'n graad in teologie te hê om die goeie nuus met mense te deel nie. Ook die manier hoe jy leef, jou vrug, op sigself sal 'n getuienis alreeds wees van die Heilige Gees wat in jou woon en baie mense sal na jou lewe kyk en net jou demonstrasie van hoe jy jou lewe lewe met 'n mooi vrug sal alreeds baie mense help om tot bekering te kom. Nou, hierdie deel van die goeie nuus en om te leef met 'n mooi vrug is alles skatte in die hemel wat ons geestelik kan saai. En wanneer ons tiendes betaal, is dit weer 'n manier hoe ons in die natuurlike kan saai en help ten einde 'n goeie vrug in 'n oes op te lewer vir God se koninkryk wat sal uitloop op skatte in die hemel. En so help ons tiendes dan die skathuis van God wat eintlik maar die koninkryk van God is, die wen van siele is vir God se koninkryk wat ons probeer uitbrei. Die ander vraag wat ek baie kry is dat mense wil weet van watter deel van hulle salaris hulle nou moet gee, die netto of die bruto. Daar is egter geen voorskrifte hieroor in die Bybel nie. Dit is regtig weer eens 'n saak tussen elkeen en God en elkeen gee soos wat hy in sy hart voel. Dis wat die Here vir ons sê, dit is wat die skrif vir ons sê. Jy gaan met die vrede wat jy ervaar. As jy gee en in jou hart weet jy eintlik moet jy meer gegee het of jy hou nou 'n bietjie terug van God se skathuis af, dan gaan jy dit gaan jou pla in jou gees. So jy gaan weet hoe jy moet gee. Die Heilige Gees gaan vir jou wys wat jy moet gee. En weer eens soos wat ek sê, een ou kan R5000 gee en 'n ander ou kan 50 sent gee. In God se oë maak dit geen verskil nie. Hy kyk net of jy bereid is en met die motief van jou hart wat jy gee. En hy sê hy het 'n blymoedige gewer lief en dit beteken vir hom baie. God se enigste vereiste is eintlik net dat wanneer ons gee, dat ons met daardie mooi hart sal gee en dat ons regtig nie onder dwang sal gee nie, want ons voel nou, joh, die dominee sê nou ek moet gee, nou gee ek nou maar nie, maar eintlik in my hart wil ek nie gee nie. Dan sê God, moet jy dit eintlik nou maar liewer los. Want as jy so gee, het jy jou loon in die hemel in God se oë eintlik gemis nou. Ons moet besef dat God die motiewe van ons hart ken. Ons kan God ook nie flou sê. So dit help nie, jy gee elke maand R5000 en jy voel jou saak is reg met God, want jy het ten minste nou gegee nie. Jou boksie is getik nie. As jou hart nie reg is met die proses van gee nie, dan sê God los daai R5000. Daai geld beteken vir God niks nie. Ek het nou al vir jou gesê, hy kan vir homself geld create as hy dit nodig het. Hy is God. Dit gaan vir hom oor jou en my. En wat is ek en jy bereid om te doen met dit wat hy vir ons gegee het? Is ons bereid om 'n bietjie te deel? Hoe is die gesindheid van ons hart? Is ons bereid om iets terug te gee en nie so selfsugtig te wees en net vir onsself te hou nie, maar om ook te gee vir God se uitbreiding van sy koninkryk? Hy gee dan vir my en jou. Ek en jy moet leer om ook te kan gee. Dis 'n beginsel wat ons vir ons kinders leer. Ons leer van kleins af vir ons kinders hulle moet deel. Toch wanneer dit swaar gaan met ons, dan sukkel ons om te deel. En dit is eintlik deel met 'n goeie hart, met 'n goeie bedoeling vir 'n goeie rede, want ons gee nie net sommer vir enige iets of enige iemand nie, ons gee vir God. En dit is hoe ons daarna moet kyk. Jeremia 17 vers 10 sê: Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Hier kan ons sien dat God ook aan ons sal gee volgens die ware bedoelings van ons hart. Dit help nie gee om jou pastoor ook te impress nie. Baie mense doen dit, want die kerk moet net sien hoeveel gee ek vir die kerk. Dan kan jy dit ook maar los, want jou motief van jou hart is verkeerd en raai wat, jou dominee is dalk impress, maar God is dalk nie so impress met jou nie. Want hy sien, jy gee wel vir sy koninkryk baie en hy sal hy geld gebruik, maar het jou loon weg in Godse oë, want hy het gesien met wat 'n hart jy gegee het, en met wat 'n bedoeling jy gegee het, en dan verloor jy eintlik baie meer. Dit help ook nie jy gee om terug te kan ontvang nie, want ongelukkig, omdat daar 'n belofte is, dat God ons gaan terugseën, wat fantasties is, is dit partykeer ongelukkig die enigste rede hoekom baie mense gee. Hulle gee, want hulle wil kyk wat kry hulle terug. Weereens kyk God na die motief van die hart, so as jy gaan gee met so'n bedoeling, gaan God sien, maar jy gee net, want jy wil kyk wat kry jy terug. Die belofte wat God sê in Maleagi 3 is, dat as ons ons tiendes gee, sal God die vensters van die hemel oopmaak en ons oorvloedig seën. En dit is waar, God sal dit vir my en jou doen, as die motief van ons hart reg is wanneer ons gee. As die motief van ons hart is, ek gee want ek wil terug ontvang, dan gaan ons nooit hierdie belofte sien waar word in ons lewe nie. So as die redes in jou hart is hoekom jy gee, nie ware redes is nie, nie ware eerbare motiewe van jou hart is nie, dan sê God, dan gaan jy nie, kan hierdie seëninge of op aanspraak maak op hierdie belofte van hom nie. Ander mense gee weer om gesien te word. Hulle, dit gaan vir hulle nie, dit gaan vir hulle daaroor dat hulle ander wil impress, want hulle wil graag vir hulle sê, hoor, ek het vir my kerk hierdie maand R10,000 gegee. Die Bybel sê, as jy gee, moet jou linker en jou regterhand nie daarvan weet nie. Menende, moenie gee om shine te vang nie. Jou hart en jou motief is weer eens nie reg nie. Matteus 6 vers 2 tot 5 sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Nou, hierdie skrifgedeelte handel wel meer oor offergawes, waarna ons nou gaan kyk, want offergawes is liefdadigheid, wat ons doen. Maar, die beginsel bly egter nog precies dieselfde, rakende die motief van ons harte wanneer ons gee. Ons kan nie liefdadigheid doen of gee om gesien te word nie. Net soos wat ons ook nie ons tiende kan saai in die kerk met die bedoeling om raak gesien te word nie. Maar kom ons kyk dan nou vinnig na offergawes ook, want offergawes is anders as tiendes. Offergawes kom uit die res van jou geld wat oor is. Dit kom basies daarop neer dat jy dan gee vanuit die res van jou koek wat nog oor is, nadat jy jou tiende deel klaar vir God gegee het. Kyk, want jy kry mos nou die res van die koek om te maak met hom, net soos wat jy goed dink. So as jy die res van die koek wil gaan blaas in Menlyn, is dit jou saak. God het glad nie 'n probleem met dit nie. Jy mag. Jy kan gaan doen met daai res van die koek net wat jy wil. Jy kan op 'n nice vakansie gaan en regtig die Here gun dit vir jou. Maar as die Here dit op jou hart lê of as jy graag wil, kan jy selfs uit die res van die koek wat jy ontvang het om te maak mee net wat jy wil, kan jy kies om ook 'n offergawe te gee. Dis daai liefdadigheid wat ons doen vir ander mense. Dis daai wanneer die ou by die robot wat langs jou kar staan net op jou hart druk en jy voel, weet jy wat, ek gaan nou vir hom R10 gee. Dis daai voetjie wat jy vir die kar wag gee, want weet jy wat, hy doen 'n eerbare werk, hy probeer 'n inkomste te verdien en jy voel op jou in jou hart, weet jy wat, ek wil hierdie ou bless vandag uit na my kar gekyk. Dit is daardie wanneer jy kos en klere gee vir die armes, die minder bevoorregte is, wanneer jy dit gaan aflaai by 'n kinderhuis. Dis daai wat jy gee, enige iets wat jy gee. Jy kan finansieel gaan saai, byvoorbeeld in 'n kinderhuis, jy kan so gee, of jy kan jou kinders se ou klere vat en gaan aflaai, of gaan broodjies uitdeel by minder behoeftiges. Jy kan deel raak by die kerk van 'n span wat gaan sop bedien op koue wintersoggende vir die mense op die strate en vir hulle komberse aflewer. Dit is offergawes. Selfs die kollekte wat opgeneem word by jou kerk is ook deel van jou offergawe, want nou kan die kerk met daardie geld die behoeftes aanspreek soos wat nodig is wat die kerk identifiseer ook by minder bevoorregtes of selfs behoeftes wat die kerk in die kerk self is vir mense wat geïdentifiseer word in die kerk wat in nood is. Ons moet besef dat wanneer ons tiendes betaal en ons offergawes gee, dat ons dit aan God betaal en dit vir God doen en nie vir mense nie. En dit is eintlik die belangrikste boodskap wat ek graag wil hê moet deurkom vandag. Is jy doen dit nie vir jou of vir iemand anders, jy doen dit vir God. Matteus 25 vers 35 sê, want ek het honger gehad en jylle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en jylle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en jylle het my herberg gegee. Ek was naak en jylle het my geklee. Ek was siek en jylle het my besoek. In die gevangenis was ek en jylle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling of in die gevangenis en na u gekom? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Nou hierdie skrifgedeelte som vir ons mooi op wat liefdadigheid is en wat deel vorm dan van ons offergawe. Ons geld, besittings of tyd wat ons gee aan ander wat minder het as ons en wat swaar kry, word gesien as ons offergawe in God se koninkryk. Dit tel nie as jou tiende nie. En by offergawe is geen voorskrifte van hoeveel of wat ons moet gee nie. Ons gee soos ons harte is en soos wat die Heilige Gees ons lei in hierdie opsig. So ek wil afsluit met die volgende twee skrifgedeeltes vanuit Spreuke wat vandag se boodskap vir my baie mooi saamvat. Spreuke 3 vers 9 sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou perskruipe oorvloed van mos. Spreuke 11 vers 24 sê, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou, meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Ek hoop dat hierdie boodskap oor tiendes en offergawes vandag vir julle iets beteken het, en dat hierdie hele konsep of van tiendes en offergawes nou ook vir julle dalk 'n bietjie meer sin sal maak. En ek bid ook regtig dat die Heilige Gees vir julle verder sal leer oor hierdie onderwerp. Want dit is eintlik net hy wat regtig vir my en jou dit op ons harte kan kom skryf om te gee en op die regte manier te kan gee wat ons weet reg is in God se oë, wat God sal behaag en wat God eintlik gaan trots maak op jou en my. En dit is eintlik vir my 'n voorreg, of dit is iets wat ek altyd sê, dit is eintlik vir my wonderlik om te weet dat die Here kan trots wees op my, en ek sal graag in my eie lewe altyd wil doen wat ek kan doen om die Here te kan trots maak op my. Nou die woord van God sê, hy is definitief nie 'n aannemer van die persoon nie, maar ek kan nog steeds iets doen om vir die Here te wys, ek wil dit graag vir u doen, en dit is vir my lekker as ek u tevrede stel. Soos enige kind, hulle ouers maar net wil tevrede stel, ons almal weet, jy soek maar net dat jou ouers moet sien wat die waarheid van jou hart is. Is dit wat ek eintlik by julle elkeen wil los? Kyk na hierdie onderwerp vanuit hierdie beginsels en vanuit hierdie hart, en God sal vir julle presies wys en presies leer hoe julle moet vorentoe gaan hiermee. So ek seën vir julle regtig met die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan, en my hart in my gebed is dat die Heilige Gees nou die naprediker sal wees oor hierdie boodskap, en dat vir julle net nog duideliker sal oopbreek en meer sal oopbreek, so dat julle elkeen dat julle eie kan maak. En ons vertrou regtig die Heilige Gees daarmee. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.